إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Napenda kwanza kuelezea furaha zetu kubwa kuweza kukutana leo katika ziara hii ya kwanza ya mji huu wa Manzera, na kuweza kukutana na ndugu zetu wa Ahlus Sunnati wal Jamaa, wenyeji wa hapa Manzera. Ni jambo la kufurahisha sana kwetu, kwa sababu hii ni ziara yetu ya kwanza katika msikiti huu wa hapa Manzera. Ndugu zangu Waislamu, da'wa iliyopo hapa duniani, kuna da'awati nyingi zinazofanyika hapa duniani. Kuna da'watul ikhwanil muslimun, na kuna da'wa ya jamaati tabligh, na kuna da'wa ya hizbi tahrir, na kuna da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, na kuna da'awati nyingine nyingi. Lakini da'wa au da'awati mashuhura zilizo mashuhuri dunia nzima ni da'wa tatu: ad-da'wa al-ikhwaniyya, ambao ni da'wa ya hao al-ikhwanul muslimun, muslim brotherhood; pia jama'atu at-tabligh, na pia da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Hizi ni da'wa mashuhur duniani. Sasa tunapolinganisha da'wa hizi, sisi wasikilizaji wa da'wa, lazima tujue ni ipi da'wa sahiha na ni ipi da'wa ambayo si sahiha katika da'awati hizi zinazoendelea duniani. Da'watu al-ikhwanul muslimun, da'wa ya hawa muslim brotherhood, unapopambanisha da'wa hii na da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, utaona kwamba kuna farqa kubwa baina yao. Kadhalik da'wa tu jamaati tabligh, da'wa ya hawa jamaatu tabligh, pia napo ukipambanisha na da'wa tu ahli sunnati wal jamaa, utaona kwamba kuna farqa kubwa baina yao.
Tukija katika uanzilishi wa da'awa hizi, uanzilishi wa da'watu al-ikhwan al-muslimin, muanzilishi wa da'awa hii ni al-Hasan al-Banna. Huyu ndiyo muanzilishi wa da'awa hii. Nadhani nyote mnajua da'awa hii ya ikhwanu al-muslimun, Muslim Brotherhood. Muanzilishi wao ni al-Hasan al-Banna, ambaye huyu ni sufi, ni mubtadi', na ni sufi, alikuwa akihudhuria katika maulidi na alikuwa kikariri bait inayosema salla al-ilahu ala an-nur alladhi hadara wasamaha al-kulla fima qad madha wajara. Alikuwa akirudia rudia beti hii, pia alikuwa akirudia beti iliyo inayosoma katika maulidi ya nura aini. Ya nura aini ni moja katika abiati za maulidi masufi wanazozisoma. Kwa hiyo muanzilishi wa da'wa hii ya Muslim Brotherhood ni sufi, ni mubtadi. Kadhalika muanzilishi wa da'wa ya jamaati at-tabligh ni Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Kadhalika pia huyu ni sufi na ana aqida za ghulati sufia, aqida dashtia, nahrawandia, zile turuki sufia zote aqida zao anazo huyu muanzilishi wa jamaati at-tabligh Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Lakini ukiangalia muanzilishi wa da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kwa upande tu wa uanzilishi utaona kuna farka kubwa baina ya hizi da'awat athalatha. Kwa hiyo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ndiyo da'wa ya haki, ndiyo da'wa ambayo kila muislamu anatakiwa afuate da'wa hii. Na ndugu zangu, pia lazima tujue kwamba hawa ahlu sunnati wal jamaa, kuna wengine wanadai kwamba wao ni ahlu sunnati wal jamaa, lakini si katika ahlu sunnati wal jamaa. Kuna watu wanadai wanavaa vazi la watu wa sunna, ndevu, kanzu nisfu sakh, lakini ni madai tu, lakini si katika ahlu sunnati wal jamaa. Wako pia duati namna hiyo. Sasa sisi da'wa yetu ni da'wa ya ahli sunnati wal jamaa wale halisi. Ahlu sunnati wal jamaa halisi ni masahaba na salafu salih wote ridwanullahi ta'ala alayhim, min as-sahaba wat tabi'in wa atba'i tabi'in. Hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa halisi. Kwa hiyo sisi da'wa yetu ni da'wa kulingania kwenye Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa hawa as-salafu salih ambao ni masahaba na tabi'in na atba'i tabi'in. Kuna watu wanadai kwamba wao ni ahlu sunnati wal jamaa, lakini farqa yetu na wao ni kwamba wao wanalingania kwenye kitabu na sunna, lakini kwa fahamu zao, kwa fahamu zao, si kwa, kwa fahamu za hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Wengi hao ndio wengi, hao ndio wengi ambao wanalingania kwenye kitabu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa fahamu zao, si kwa fahamu za hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo sisi da'wa yetu ni da'watu ila al-kitabi wa sunna bifahmi salafi hadhihi al-umma, ambao ni hao masahaba na tabi'in na atba'i tabi'in. Muhadhara huu utakuwa ukielezea kwamba ni kina nani hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ni kina nani hao ambao tunafanya da'wa hii ya Qur'ani na sunna kwa fahamu zao, ni kina nani hao as-salafu salih tunaofuata fahamu zao. Wanasema ulamaa lugha, as-salaf was-salif was-sulfa al-jamaa al-mutaqaddimun. Ibn Mandhur sahibu lisani al-arab anasema as-salaf was-salif was-sulfa al-jamaatul mutaqaddimun, ni kundi la watu waliotangulia. Hii ni kilugha neno salaf. Neno salaf kilugha ni watu waliotangulia. Ibn al-Athir, mmoja katika maulama wa lugha, ambaye ana kitabu An-Nihaya fi gharibi al-hadithi wal-athar, yaqul as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika, ni wale waliokutangulia katika wazee wako na jamaa zako. Kila aliyekutangulia huyu ni salaf. Hii ni maana ya salaf katika lugha. Tukija katika istilahi ya maulama neno salaf, Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah يقول عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين حضروا عصره والذين أخذوا هذا الدين مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا. Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah akifasiri akiarifisha neno salaf kwa istilahi ya maulama anasema, wakati tunatamka neno salaf tunakusudia katika upande wa istilahi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao walikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakachukua dini hii kutokana na mtume sallam hali ya kuwa safi. Pia anasema wayadkhulu fi hadha at-ta'rif at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in alladhina wajadu shahadata ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hinama qala khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Anasema pia wanaingia katika taarifu hii at-tabi'un na atba'u at-tabi'in. Kwa hiyo masahaba na tabi'un na atba'u at-tabi'in, hawa ndio as-salafu salih, watu wema waliopita. As-sahaba ni wale waliomuona na kukutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamuamini na wakafa katika imani, hao ndio masahaba, ni waliokutana na mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuamini na wakafa katika Uislamu, hawa ndio masahaba. Sababu kuna watu walimuona mtume wakakutana na mtume lakini hawakumuamini wakafa katika ukafiri, hawaitwi masahaba. Kina Abu Jahal na wengineo Makuraishi ambao hawakumuamini mtume, hawa walikutana na mtume lakini hawakumwamini wakafa katika ukafiri, hawaitwi masahaba. Kwa hiyo as-sahabi kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-iman وإن تخللت له ردة في الأصح كما لوسيما الحافظ ابن حجر كتك النزهة صحابي نيولي علي كتانا نمتم صلى الله عليه وسلم حال يكم واميني ناكافة كتك الإسلام حتى كما إلينجي كتي ردة يعني علي توقع كتك الإسلام حلف وكارودي كتك الإسلام هو بادو أنا باكني صحابي. أما التابعي التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. تابعي نيولي علي كتانا صحابي أكي كتانا حتى صحابي موجة هو أنيتو تابعي أكا مؤمني متومي أكافا كتك الإسلام هو نتابعي. مفانو ما صحابة الخلفاء الأربع أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب هاو ما صحابة ناوينجينيو وينجي وليو كتانا متومكين ابن عباس جابر ابن عمر ناوينجينيو. التابعي مثل الحسن البصري الحسن البصري علي كتانا ما صحابي ناني منفونزي وابن عباس رضي الله عنهما هو أنيتو تابعي علي كتانا صحابي أكا مؤمن متومي أكافة كتك وإسلام. أما أتباع التابعين هوا وليوون هوا تابعين هوا كوون مصحابة لكن وليوون هوا تابعين وليوون مصحابة هوا نيتوا أتباع التابعين وليو كتانا نتابعين وكموامين امتومي ناو وكافة كتك إيمان. هذه القرون الثلاثة قرنهيزي تاتو ndizo zinaitwa as-salafu salih watu wema waliopita. Ndugu zangu waislamu, narudia tena kusema da'wa yetu sisi na da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ni kulingania kwenye Qur'ani na sunna kupitia ufahamu wa hawa as-salafu salih ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Hawa wanaitwa as-salafu salih. Anayefuata manhaji hii, anayefuata manhaji hii au wanaofuata manhaji hii wanaitwa as-salafiyun. As-salafiyun ni wenye kujinasibisha na hao watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Kila anayefuata manhaji yao anaitwa as-salafi. As-salafiyun ni jamii ya salafi. Kwa ndugu zangu, as-salafiyun ni watu wanaojinasibisha na manhaji hii ya watu wema waliopita. Ash-Sheikh شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثبتش نسبه وجنسبش نواتويما هاو وليوبيتا يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بل يجب قبوله. أسمى شيخ الإسلام لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبوله اتفاقا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. سي عيب أنتو كجنسبشنا مذهب هي سلف بل نلزيم ككبالي واتفاق يا معلماء ni lazima kumkubali anayejinasibisha na madhahabu hii. Bal yajibu kabulu dhalika minhu ittifaqan fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwani madhhabu hii ya salaf haiwi isipokuwa ni haq. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah muhaddith al-asr alipoulizwa kuhusu kujinasibisha na salaf أكسيما إن كلمة السلف كلمة شرعية Kalima hili la salaf ni kalima shar'ia la kisheria, ni kalima la kisheria, si kwamba ni lugha ya Kiarabu peke yake, bali ni kalima la kisheria alilitamka Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati alipomwambia binti yake Fatima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja kabla hajafa alimnongoneza binti yake Fatima, akamwambia, mimi naona muda wangu wa uhai uko karibu kumalizika. Mama Fatima radhiallahu anha aliponongonezwa vile akalia, na watu wakamuona, katika waliomuona ni mama Aisha radhiallahu anha, akamuona Fatima analia. Mtume sallam alipoona kilio kimezidi akamwambia, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana laki, ittaqillaha wasbiri, mche Allah na usubiri, kwani bora ya wenye kukutangulia ni mimi kwako. Fa innahu ni'ma salaf ana laki, bora ya wenye kukutangulia ni mimi kwako. Kwa hiyo Mtume alilitamka neno hili as-salaf kuonesha kwamba ni kalima shar'ia, maneno ya kisheria, si ya kilugha peke yake neno salaf. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah akithibitisha kwamba kujinasibisha na salaf ni jambo la kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa ajinasibishe na hao salafu watu wema waliopita. Sheikh Albani rahimahullah akasema kuna baadhi ya watu wanakataa nisba hii, bal qal hunaka man yadda'i al-ilma, kuna watu ambao wanadai ilmu kwamba wao ni maulama, wanadai kwamba ni maulama, halafu wanakataa mtu kujinasibisha na hao salafu salih. Yakulu Sheikh Al-Albani, kama kwamba hawa wanamkataza mtu kujinasibisha na Uislamu sahihi, Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu anayekataa watu kujinasibisha na hao salaf ni kama anayekataa kufuata mtu Uislamu sahihi, sababu hatuna shaka kwamba hao masahaba ndio waliochukua Uislamu sahihi kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sababu Mtume amewafundisha masahaba Uislamu ulio sahihi, na masahaba wakawafundisha tabi'in, na tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in. Kwa hiyo Uislamu wao ni Uislamu sahihi. Kwa hiyo hawa wanaodai kwamba haifai kujinasibisha na salaf, hawa ni kama wanaokataza watu kujinasibisha na Uislamu sahihi, na hakuna hata Muislamu mmoja anayekataa Muislamu kujinasibisha na Uislamu sahihi, Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kalima as-salafi ni mtu kujinasibisha na hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in radiyallahu ta'ala anhum. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah alipouliziwa kuhusu al-firqatun najiya, ni kina nani al-firqatun najiya, kikundi ambacho kitaokoka na adhabu ni kipi, faqala هم أهل السنة والجماعة السلفيون. هم أهل السنة والجماعة السلفيون وكل من سار على طريقة السلف الصالح. ني أهل السنة والجماعة وين يكوجي نسبيشا نسلف نكيل أليكوين كتك منهجه يا مصحابة هيو نكتك هاو الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة السلفيون وانا مجينا مينجي وانا مجينا أهل السنة والجماعة كما تنفجوا السلفيون الفرقة الناجية الطائفة المنصورة السواد الأعظم الغرباء يتهان مجينا يهوى أهل السنة والجماعة كي دعوة يت نكولنغانية كني قرآن نسنة kupitia ufahamu wa hawa as-salafu salih, kwa sababu wao ndio waliofahamu Uislamu sahihi kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewafundisha masahaba Qur'ani lafdhan wa maana, akawafundisha hadithi zake lafdhan wa maana. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba masahaba wamefahamu Uislamu safi, Uislamu sahihi kutokana na ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dalili zinazo wajibisha Waislamu kufuata manhaji hii ya masahaba. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu kila jambo lina dalili, kila jambo lake lina dalili, liwe jambo ni la aqida, liwe jambo ni la manhaj, liwe jambo ni la akhlaq, liwe jambo ni la muamalat. Kila jambo Uislamu umeliwekea dalili. Waislamu sisi tunatakiwa tufuate dalili popote ilipo, na kama jambo halina dalili sisi tunatakiwa tuliwache. Hivi ndivyo tulivyofundishwa Waislamu, tufuate dalili popote ilipo. Jambo halina dalili, jambo hilo hatulifanyi, kwa sababu halina dalili katika Qur'an wala Sunna. Kwa hiyo kuna dalili nyingi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallam na kalamu al-a'imma kuhusu wajibu wa kufuata manhaji hii ya Mtume sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Nitataja baadhi ya dalili. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratu at-tauba, aya ya 100 ya suratu at-tauba, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أكيلزيا واجب وكفوات منهجه يمتمن مصحبواكي. Allah katika aya hii ameanza kuwasifu masahaba wale muhajirin na ansar. Muhajirin ni masahaba waliokuwa Maka wakahamia Madina, ansar ni wale masahaba ambao ni wenyeji wa pale Madina. Faqala ta'ala wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar. والذين اتبعوهم بإحسان نواليو وفواتيا هاو كواويما نواليو وفواتيا هاو كواويما مع علماء وتفسير ومنهم ابن كثير رحمه الله أسمى وليو وفواتيا هاو كواويما ومفانو وموفواتيا كتك عقيدة وكوفواتيا كتك منهج وكوفواتيا كتك عبادة هاو وتي رضي الله عنهم الله أموارذيا wote hao kuanzia hao muhajirin na ansar na kila aliyowafuatia hao kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia. Wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, amewaandalia mabustani ambayo mbele yake hupita mito, hali ya kukaa milele humo. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Aya hii maulama wa minhum al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah fi qawlihi ta'ala wal-lazina attaba'uhum bi-ihsan qalahumu s-salafiyun was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar wal-lazina attaba'uhum bi-ihsan qalahumu s-salafiyun. Salafiyun ni kina nani? Jio hao walowafuatia hao watu wema, waliowafuatia kwa wema katika manhaj, katika aqida, katika ibadat, katika akhlaq. Hawa pia wanaingia kwamba Allah amewaridhia. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Kwa aya hii wanasema maulama ni wajibu kila muislamu afuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, ili awe ni katika walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na awe katika hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo hizo. Aya nyingine ya suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu ahlul kitab wakiamini bimithli ma amantum bihi kama mlivyoamini nyinyi faqad ihtadaw hapo umepata hidayah. Ahlul kitabu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, yukhatibu man as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, Allah anawaambia masahaba, ahlul kitabu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, basi hapo ndipo wamepata hidaya hao ahlul kitabu. Al-mufassirun wakifasiri aya hii wanasema aya hii yashmalu mutaakhiri hadhihi al-umma, aya hii si khasa kwa ahlul kitab bal am al ayatu amma wa shamila limutaakhiri hadhihi al umma ila yawm al qiyama, aya inawaenea mwisho wa ummati huu mpaka siku ya kiyama, kila aliyeamini kama walivyoamini masahaba aya hii inamkusanya. Yakulu ulama al usul al ibratu bi umum al lafzi la bi khususi sabab, aya imeshuka kwa ma, kwa ahlul kitab, lakini al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, mazingatio ni kwa kuenea ile lafzi la aya, si kwa sababu ya hao ahlul kitab peke yao. Kwa hiyo aya inaenea watu wote watakokuja baada ya ahlul kitab, wote wakiamini kama walivyoamini masahaba. Kwa hiyo Ibnul Qayyim rahimahullah mmoja katika walofasiri aya hii wasema hadhihi alaya yawajibisha yalazimisha kila muislamu aamini kufuatia imani walizokuwa nazo hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiamrisha waislamu wafuate manhaji hii yake na manhaji ya masahaba wake, hadithi tuliyosoma fi sahihain, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u ba'dahum qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Tumesema bora ya watu ni watu wa karne yangu, kina nani? Masahaba. ثم الذين يلونهم كيشا ونوفواتيا مصحابة كنا ناني التابعون, ثم الذين يلونهم كيشا ونوفواتيا تابعين كنا ناني أتباع التابعين. هزي القرون الثلاثة المفضلة, هاوان ديو السلف الصالح علي وصفو متوم صلى الله عليه وسلم بعد يكسفيونا الله سبحانه وتعالى. Bora ya watu ni watu wa karne yangu, kisha wanawafuatia hao, kisha wanawafuatia hao. Hawa ni bora kwa nini? Kwa sura? Ni bora kwa sura? Kwa nguo? La. Bora kwa nini? Kwa imani. Bora kwa nini? Kwa ibada. Bora kwa nini? Kwa akida. Bora kwa manhaj. Kwa kila muislamu anatakiwa awafuate watu hao bora ambao ni as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ni moja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam anazo wasifu hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Maulama wana msemo wao, mara nyingi maulama ukisoma vitabu vya ahlu sunnati wal jamaa wana beti yao wanaielezea, wakielezea watu wafuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, wasema wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'i'u, bora ya mambo ya dini ni yaliokuwa sunna na shari ya mambo ni yale yaliozushwa. Wa kullu amrin fi ittiba'i man salaf wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu khairin fi ittibai man salaf, kila khairi ni katika kuwafuata hao waliopita salafu saleh. Wa kullu sharrin fi ibtidai man khalaf, na kila shari ni katika uzushi wa hao waliokuja nyuma. Kwa hiyo khairi yote inapatikana kwa kuwafuata kina nani? Hao as-salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal يقول أصول السنة عندنا التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج السلف الصالح والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Misingi ya sunna kwetu ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Usulu sunnati indana atamassuku bima kana alayhi sahabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliqtida'u bihim, na kuwafuata hao. Watarku albid'a, na kuwacha bid'a uzushi. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Idhan kila muislamu anawajibika kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Na ndugu zangu waislamu, tujue kwamba manhaji hii ni manhaji kongwe, si manhaji mpya. Hii ni manhaji ya kitambo, ya zamani, kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi minhaji sunna. Yaqulu Sheikhul Islam مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. مذهب هي أهل السنة والجماعة لمذهب يكتاب يزماني نين جلكان قبل الله جواهم بها وما يمون أبو حنيفة نمالك نشافعي أحمد. قال ومن خالف في ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. أنا خالف منهجه هو نمزوش كو أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. ومن خالف ذلك فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. كو يؤمت أن يخالف منهجه huyo ni mubtadi', ni mzushi, hata akivaa vazi la sunna. Na kama nilivyosema huko nyuma, wako wengi ambao wanavaa vazi la sunna lakini hawafuati manhaji hii, hao ni mubtadi'un, ni wazushi, hata wakidai kwamba wao ni ahlu sunnati wal jamaa. Ndugu zangu, manhaji hii ina misingi mingi. Manhaji hii ya salafiyin ina misingi mingi. Moja ya misingi hiyo al-ilm. Moja ya misingi ya manhaji hii ya al-sunnati wal jamaa ni ilmu. Ni kwamba watu wasome. Watu wasome dini. Wajue akida yao sahiha. Kwa sababu kuna akida nyingi, kuna akaidi nyingi duniani zimezushwa. Mu'tazila wana akida yao, Ashaira wana akida yao, Jahmiya wana akida yao, Jabaria wana akida yao. Kuna vikundi vingi vimezushwa katika Uislamu vya uzushi, kila kikundi kina akida yake. Sasa usiposoma unaweza ukachukua akida ambayo sio. Makhawariji wanakuja na akida yao, Mu'tazila wana akida yao. Kwa hiyo usiposoma ilmu sahihi utakuja ukapewa akida ishike katika, iingie ndani ya moyo wako, usiweze kuitoa akida hiyo. Kwa hiyo al-ilmu ni msingi wa kwanza katika misingi ya hii da'wa salafia, da'wati ahli sunnati wal jamaa. Wala yakhfa alaikum kwamba aya ya kwanza ya Qur'ani iliyoshuka kwa mtume sallam ni aya ambayo inaamrisha ilmu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa li'insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. hizi ni aya za mwanzo zilizoshuka katika Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aya ya kwanza iqra, soma, ni aya inayoamrisha ilmu. Allah anamwamrisha mtume wake asome ilmu. Kwa hiyo ni hii ni amma, si kwamba Allah amemwamrisha mtume peke yake sisi hatusomi, sisi pia tunawajibika kusoma. Ni lazima kila Muislamu asome ilmu ili ajue akida yake, ili ajue manhaji yake sahihi, ili ajue ibada zake sahihi zafanywa vipi. Huwezi ukaswali bila kusoma swala inaswaliwa vipi. Huwezi ukenda haji bila kujua haji inafanywa vipi. Tunasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hasa kama ukusoma utaswali kama alivyoswali mtume? Huwezi. Utakuja kuinama na kuinuka uende zako. Khudhu anni manasikakum, mtume katika haji anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji. Hasa kama usiposoma haji utaweza kuhiji kama alivyohiji mtume? Huwezi. Kwa lazima tuswali kama alivyoswali mtume, tusiswali kama tunavyojua sisi, tusiswali kama tunavyopenda sisi. Tuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam, na huwezi kuswali hivyo mpaka usome sala. Maulama wametunga vitabu vikubwa kuelezea sala na kufundisha sala. Rasail, vitabu vimetungwa kufundisha sala, Waislamu wasome sala. Hakuna kuswali kwa ujinga. Hakuna kwenda haji kwa huku mjinga, wafunga mjinga. La, lazima wasali huku unajua ibada ya sala inaswaliwa vipi. Unakwenda kuhiji una uhakika na ibada unazifanya, kwamba hizi ni ibada sahiha zinazotakiwa zifanywe katika haji. Hii ni kila ibada Muislamu anatakiwa aijue. Kwa kusoma kwa Muislamu ni jambo la lazima. Kwa hiyo katika misingi ya da'wa hii, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka al-haqqa, ni ilmu. Kusoma, Waislamu wasome ili wajue aqida sahiha, ili wajue manhaj sahihi, ili wajue ibada zao sahiha, ambazo kila mmoja anatakiwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hizo. Aya katika Qur'ani ni nyingi zinazoamrisha ilmu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هي ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha watu ilmu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haiwi kwa Waislamu watoke wote wakatafuta ilmu. Sio hivyo kwamba watu wote watoke wende Mombasa au wende mahali palipo na ilmu, Saudia au Yemen, wote sio hivyo. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, lau wagetoka katika wao kikundi tu katika wao wende wakasome, halafu wakirudi wawafundishe jamaa zao. Jambo la ilmu ni jambo la lazima, na hatuna sasa hivi hatuna hoja kwamba watu hawasomi. Ilmu ipo, watu wasome ibada zao. Vitabu vipo vinatungwa, vitabu kwa Kiarabu kama hujui kwa Kiarabu, kwa Kizungu, kwa Kiswahili, vitabu vipo. Kama ni mbali huko Yemen, Saudia, nenda mjini Mombasa, watu wanasomeshwa, kasome. Hatuna hoja kwamba hatujui, hatujui kuswali, hatujui kufunga, hatujui haji. Hatuna hoja hiyo. Muislamu huna hoja. Watu wa zamani walikuwa wakisafiri, mtu anatoka Makka mpaka Iraq kutafuta hadithi moja, hadithi tu moja. Anatoka Makka mpaka Iraq, anatoka Madina mpaka Sham, anatafuta hadithi moja. Hawa maulama, jambo la kusoma ni jambo la ibada, ni jambo la ibada. Mtu anapata thawabu kwa kusoma, kwa kwenda kutafuta ilmu. Kwa jambo la kusoma ni jambo la ilmu, na ni jambo la msingi katika da'wa hii ya haqa, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka. Na mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila akisoma ilmu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe kwa ilmu, amzidishie ilmu yake, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mitume pia wanatakiwa wasome, na wamuombe Allah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma, sema ee mola wangu nizidishie ilmu. Ikiwa mtume ameambiwa amuombe Allah mola wake amzidishie ilmu, je, sisi ni aula tusome na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie ilmu? Ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu ni jambo la lazima. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anasema, hajatul insani bil ilmi ashad min hajati jismihi ila at-ta'am wa shurb, haja ya mwanadamu kwa ilmu ni kubwa kuliko mahitaji ya mtu kula na kunywa. Mahitaji ya mtu kuwa na ilmu haja yake ni kubwa kuliko mtu kuhitajia kula na kunywa. Yaqul fa inna al-insana yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marra au marratayn, mtu anahitajia chakula na kunywa kwa siku, kwa mfano mara moja au mbili, anaweza akala mara moja na akaishi. Lakini hajatuhu ila al-ilmi ashad, haja yake ya ilmu ni zaidi, katika pumzi zake zote anahitaji ilmu, akitembea barabarani, akinunua vitu, akiswali, katika hali zake zote anahitaji ilmu. Kwa hiyo lazima mtu asome ilmu, ajue ilmu ya dini. Ilmu ya dini ndio inayotajwa katika Qur'ani, katika hadithi, ni hii ilmu ya dini, si dini ya kidunia, si ilmu ya dunia. Mmoja na kwamba Allah hakukataza wala mtume hakukataza watu kusoma ilmu ya kidunia. Tutakiwa tunahitaji kupata madaktari wa Islamu, mainjinia wa Islamu. Sheria ya Kiislamu haikukataza ilmu ya kidunia, lakini ilmu hii ya sheria ya dini, hii ni ilmu ya lazima. Lazima inapotajwa ilmu katika Qur'an, inapotajwa ilmu katika hadithi, inakusudiwa ilmu hii ya dini ya Kiislamu, si ilmu ya kidunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, mtu ambaye Allah anamtakia khairi humfahamisha katika dini, humpa ilmu ya dini. Mtu akipewa ilmu ya dini, huyu Allah amemtakia khairi. Wanasema maulama, kinyume chake ni nini? Kinyume chake ni kwamba kama mtu hana ilmu, Allah anamtakia shari mtu huyo. Kama mtu hasomi wala hajifundishi ilmu, huyu Allah amemtakia shari. Man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Ndugu zangu, ilmu ni njia ya kwenda peponi. Ilmu ni njia nyepesi. Wasema maulama, ilmu ni njia nyepesi ya kwenda peponi. Kuliko kufanya ibada bila ilmu ni njia nzito hiyo. Lakini ilmu, kutafuta ilmu ni njia nyepesi inayompelekea mtu peponi. Kwa hadithi ya Mtume SAW fi sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kutafuta ilmu, mwenye kufuata njia, hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsailishia njia ya kwenda peponi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa hiyo kutafuta ilmu ni njia ya kwenda peponi, si jambo tu la mtu kwamba anajua alafu basi, la, hii ni moja katika njia zinazompeleka mtu peponi. Kwa hiyo jambo la ilmu ni jambo la ibada, jambo la ilmu ni jambo la lazima, kama ilivyokuwa Muislamu ni lazima kuswali na ni lazima kusoma ili ajue swala yake. Hakuna kuswali bila ilmu, bali maulama wanasema ibada zake hazikubali mtu anayefanya amal bila ilmu. Yakulu sahibu Zubad, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu, yule anayefanya ibada bila ilmu, a'maluhu marduda la tuqbalu, amali zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Wazi ukaswali una huna ilmu, hujui swala, wainama tu wainuka wenda zako useme umesali, la, lazima ujue kwa sema nini ukirukuu, ukisujudu, ukitajili, kila kitu ukijue unafanya ibada kwa uhakika, usifanye ibada kwa kubahatisha. Ibada hazifanywi kwa kubahatisha, na kwa ujinga. Lazima ufanye ibada kwa kujua. Kwa jambo la ilmu ni jambo la lazima, na ilmu ndugu zangu wa Islam ni kwa kusoma na kwa kufundishwa. Yakulu Nabii sallam wa hadith fil Bukhari, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kwa kufundishwa. Uwezi ukasoma mwenyewe peke yako ukachukua vitabu ukasoma, au ukafungua simu ukachukua Google sio ukatafuta fatawa, hii sio kusoma. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kwa kufundishwa. Ukae ufundishwe na shekhe na mwalimu akufundishe. Hii ndio ilmu inavyotakiwa kwa Waislamu. Na ilmu inachukuliwa kwa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Utafute mwalimu, shekhe wa Ahlus Sunnati wal Jamaa akufundishe ilmu. Ilmu haichukuliwi kwa watu wa bid'a. Ilmu haichukuliwi kwa watu wa bid'a. Ilmu inachukuliwa kwa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kwa sababu wale wakikufundisha ilmu watakupa shubaha nyingi, watakutatiza katika moyo wako wa kuingiza bid'a wewe huzijui. Kwa hiyo ilmu inachukuliwa kwa Ahlus Sunnati wal Jamaa as-salafiyin. Utafute mwalimu katika Ahlus Sunnati wal Jamaa ambaye ana aqida sahiha, ana manhaj sahihi, hii manhaj ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, akufundishe uchukue ilmu kwake. Lakini sio kuchukua kwa mubtadi'a. Mtume صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر أو عن الأصاغر. Katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kwa asagir. Ibn al-Mubarak al-Hanzali yakul al-asagir hum ahalu al-bida. Asagir ni hawa watu wa bida. Ni katika alama za kiyama watu kwenda kusoma kwao. Lakini haitakii watu kusoma kwa hawa ahalu al-bida. Ibn Sirin rahimahullah yakul inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu hii ni dini. Kwa hiyo angalieni wale ambao mnachukua ilmu yao. Kwa hiyo yule ambaye unasoma kwake pia lazima awe na aqida sahiha, awe na manhaj sahih, manhaj hii ya Ahlusunnati wal Jamaa. Vinginevyo utakwenda kutiwa shubah nyingi katika moyo wako, halafu za bid'a huwezi ukazitoa. Alqulubu dhaifa kama anavyosema al-Imam al-Dhahabi. Alqulubu dhaifa wa shubahu khattafa. Nyoyo ni dhaifu na shubaha zile zinapora nyoyo. Unaweza ukatiwa bid'a katika moyo wako ambao huwezi kuitoa bid'a hiyo. Kwa hiyo lazima kusoma kwa ahli sunnati wal jamaa, hawa waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo katika moja ya misingi ya ahli sunnati wal jamaa na da'wa salafia al-mubaraka ni ilmu, watu wasome ilmu. Katika misingi ya da'wa hii mubaraka, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, ni ta'atu wulati al-umur, kuwatii viongozi, kuwatii viongozi. Hii ni moja katika misingi ya da'wa hii mubaraka, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kuwatii viongozi wa nchi. Na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu katika nyinyi. Hawa ndio mufassirun, wanafasiri ni hawa viongozi. Waqila al-ulama wal-umara, pia imesemwa ni hawa ni maulama na hawa viongozi. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kuwatii viongozi fi ghairi maasiya. Ni wajibu kuwatii viongozi katika isiyo kuwa maasiya. Yani wakiamrisha jambo la maasiya, hapo ni wajibu kuwaasi. Ni wajibu kuwaasi, si kuwatii. Ikiwa wataamrisha maasiya, kiongozi yoyote ikiwa ataamrisha misikiti ifungwe leo wala hakuna sababu yoyote, leo ameamua tu msikiti huu wa hapa Manzera ufungwe bila sababu, hapo hatuwezi kumtii, tutaswali hapa atuue humu ndani. Lakini vinginevyo akiamrisha masuala ambayo hayapingi Qur'ani na Sunna, ni lazima kumtii kiongozi yule. Kwa mfano, amri ya hizi mifuko hii ya plastic, paper bags, kwamba si ruhusa watu kushika paper bag na kutia vitu vyao. Naam, lazima tumtii kiongozi, lazima tumtii kiongozi kwa amri yake hiyo, sababu haipingi Qur'ani wala Sunna. Shafahamu, wajibu wa kuwatii viongozi ni katika da'wa sahiha, katika da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul: man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Mtume anasema, man ata'a Allah, man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah, mwenye kuniasi mimi amemwasi Allah. Wa man 'asa al-amira wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani, mwenye kumwasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Kwa hiyo wajibu wa Waislamu ni wamtii kiongozi, fi ghairi maasiya, katika isiyokuwa maasiya. Hii ni katika mambo, ni katika manhaj, bali maulamaa wameliweka jambo hili katika vitabu vya aqida, kwamba ni aqida ya kila Muislamu wajibu wa kumtii kiongozi wake, fi ghairi maasiya. Na uharamu wa kumuasi kiongozi, ni haramu kumuasi kiongozi kwa aina yoyote katika aina za kumuasi. Na ndio maana maandamano ni haramu, ni kumuasi kiongozi. Migomo kazini ni haramu, kwa sababu ni kumuasi kiongozi. Haya ni mambo ya haramu ambayo yameletwa na Mahawariji. Mahawariji wao katika akida yao ni kwamba kumuasi kiongozi ndio izi, ndio utukufu, na kumtii kiongozi ni udhalili. Mahawariji hawa wamekuja na akida hiyo chafu na manhaji yao chafu, kwamba kuwaasi viongozi ni lazima Waislamu wawaasi viongozi, watake haki zao, wapewe uongozi Waislamu, wao ndio maraisi. Hii ni akida mbaya na manhaji mbaya ya Mahawariji. Nadhani hamko mbali yaliyotokea Mombasa miaka miwili yaliyopita, watu vijana kuteka misikiti na kutaka haki kwa serikali, kwamba wanataka haki zao. Ule ndio uhawariji, ule ndio uhawariji. Waislamu wanataka haki gani zaidi ya uhuru wa kuabudu tulionao katika nchi yetu? Adhana zinatoka misikitini saa 10 za alfajiri, watu wamelala, adhana inaadhiniwa, Qur'ani inasomwa, tunafanya da'wa lillahi alhamdu, tunafanya ibada zetu walillahi alhamdu. Tunataka haki gani zaidi ya hizo? Walillahi alhamdu, Afrika nzima hakuna unyanyasaji wa ibada. Viongozi wote wanatoa uhuru wa ibada, watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanataka, Waislamu wanataka haki gani? Kwa hiyo ukhawarij ni kuasi viongozi. Ukimwona mtu anatukana viongozi juu ya mimbar, ujue huyo ni katika khawarij, si katika ahlu sunnati wal jamaa. Ukimwona imamu au khatib amepanda juu ya mimbar, kiongozi huyu mwizi, kiongozi huyu dhalimu, sijifanyeni hivi, ujue huyo ni katika khawarij, si katika ahlu sunnati wal jamaa. Si aqida wala si manhaj ya ahli sunnati wal jamaa kuwatukana viongozi kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa katika aqida za ahli sunnati wal jamaa ni kuwatii hawa viongozi, fi ghairi maasiya, katika isiyo kuwa maasiya. Wakiamrisha maasiya, hapo la ta'ata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukamtii kiumbe huku na muasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima Waislamu wafuate manhaji hii ya alisunnati wal jamaa ya wajibu wa kuwatii viongozi, na maasiya ya kuwaasi viongozi ni maasiya. Kuwaasi viongozi ni haramu, kumkashifu kiongozi ni haramu, kumtukana kiongozi ni haramu. Watu wanatakiwa wawe na subra. Kama kiongozi ni dhalim, kama kiongozi ni mwizi, mtu anatakiwa awe na subra, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomwambia mmoja katika masahaba: wa in dharaba dhahrak wa in akhadha malak fasma wa ati'. Ala almar'i almuslim as-sam'u wat-ta'a fima kariha, katika lolote alilochukia, lolote alilofua na furaha, afanye sam'u na ta'a, amsikilize kiongozi wake. Wa in dharaba dhaharak wa in akhadha mali malak, hata akikupiga mgongo wako, hata akichukua mali yako, si ni dhalim? Atakwenda kutana na dhulma zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hatuna haki kutoka katika taa ya viongozi, hatuna haki hiyo. Na khariji mkubwa katika zama zetu hizi ni Usama bin Laden. Usama bin Laden ndio khariji mkubwa katika hizi zama zetu, ameleta ukhawariji kwa Waislamu. Vijana wakaingia katika ukhawariji kwa sababu ya itikadi yake na manahaji yake mbaya, yule Usama bin Laden aliyekuwa akipiga mabomu hata katika nchi za Kiislamu. Nchi za Kiislamu zinapigwa mabomu, Waislamu wanauawa kwa sababu ya itikadi hiyo mbaya aliyoileta Usama bin Laden, khariji adhim. Kwa hiyo Usama bin Laden hakuwa na akida sahiha, hakuwa na manhaj sahihi, manhaj al-sunnah wal jamaa, alikuwa na manhaj ya makhawariji. Na makhawariji kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan, wanaua waislamu na wanawacha makafiri. Mabomu yalishuka katika mji wa Saudia, waislamu wakauawa kwa sababu ya itikadi hizi chafu mbaya za ukhawariji. Kwa lazima ndugu zangu waislamu tuwe na itikadi hii na manhaji hii ya al-sunnah wal jamaa al-haqqa, ya wajibu wa kuwatii viongozi na maasiya ya kuasi viongozi, wala si uoga, husi uoga, bali ni iko katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallam. Uoga uko wapi? Si kwamba tuogopa serikali, la, ndio haki, ndio haki iko katika Qur'ani na hadithi za Mtume. Na hili ni jambo la kijahilia la kuasi viongozi. Kuasi viongozi ni jambo walikuwa nalo watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya Uislamu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam rahimahullah, ameweka katika kitabu chake Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallam ahla al-jahiliya. Hili jambo ameliweka katika masaili hayo, kwamba kuna mambo ya kijahiliya Mtume alipokuja akayaondosha. Moja katika hayo ni hilo la kuasi viongozi. Watu wa kijahiliya walikuwa wakiona kuasi viongozi ndio utukufu, lakini Uislamu umekuja ukaona kwamba kuwatii viongozi ndio utukufu, kwa sababu ndio dini, ndio kufuata aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa katika manhaj na aqida na katika misingi ya manhaj ya al-sunnati wal jamaa, ta'atu au wujubu ta'ati waliyi al-amri, ni wajibu wa kumtii kiongozi, fi ghairi maasiya, katika isiyo kuwa maasiya. Hii ni moja katika misingi ya da'wa hii mubaraka, ad-da'wa salafia. Ndugu zangu Islam, da'wa hii salafia ndiyo da'wa ya haki. Hii ndiyo da'wa ya haki, ndiyo da'wa mubaraka, ambapo kama nilivyosema ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallam, wa a'lamuha as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, na wengineo waliofuatia, kina al-Imamu al-Bukhari, kina al-Imamu Muslim, al-Imamu al-Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, na wengineo kina Abu Zur'a, wote wamehimiza manhaji hii na da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa, wakiwemo maulama wa asri hii yetu, Sheikh al-Albani rahimahullah, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Mukbil al-Wadi'i rahimahumullah jami'an, wote hao wanahimiza da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka. Hii ndio haki, isiyo kuwa haki ni upotevu. Wama ba'da al-haqi illa ad-dhalal, fadhalikum Allahu rabbukum al-haqu famadha ba'da al-haqi illa ad-dhalal. Hakuna ba'da haki isipokuwa upotevu. Kwa hii ndio haki, lazima tufuate haki, tusifuate batil. Kila muislamu anawajibika kufuata haki na awache mambo ya batil. Na kuna mambo mengi ambayo yanamzuia mtu kufuata haki, na mambo mengi ambayo yanamzuia mtu kufuata haki. Haya biidhnillah, tukipata nafasi nyingine tutakuja kuyaelezea. Yani inatosha nimwachie ndugu yangu Abu Zainab labda afanye taaliq kwa kalima hii fupi niliyoitoa. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana.
والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.